Tusind tak for alt det her sang også. Det er jo virkelig, virkelig dejligt. Og ja, jeg har fået lov til at... det gik lidt stærkt lige pludselig. Hans havde skrevet rundt, og så havde I forventning om, at Christian havde svaret tilbage lige med det samme, og så lige de sidste tal, skulle falde på plads. Og så svarede Christian tilbage i noget i retning af, at han havde dobbeltbooket og skulle egentlig være et helt andet sted. Og så er gode råd jo dyre, og det blev skrevet rundt, og hvad skulle der så lige ske? Og jeg har simpelthen valgt ikke at holde et parseminar i dag omkring seksualitet og parforhold. Så jeg havde håbet på det. I må gerne lige se stille det. I må også gå ind ved siden af et eller andet. Jeg tror, det bliver noget råd, fordi jeg har ikke forberedt mig, og jeg er for ty, så jeg kan ikke snakke om følelser. Så jeg tror faktisk ikke, det bliver rigtig, rigtig godt. Ja. Men i forhold til den første del, så prøver vi det i stedet for. Det kommer til at handle lidt om noget andet, end måske først var planlagt. Men det, jeg tænkte, vi skulle være sammen om i dag, det er omkring et emne, der hedder Et liv værre end døden. Og der er måske nogen, der sådan lige har læst teksten, da den kom op, og så tænkte, jeg tror, han har skrevet forkert. Måske er der sket en kommunikationsfejl i forhold til Hans. Et liv værre end døden. Er der noget værre i hele verden, end at miste livet? Er der noget i hele verden, der er værende at miste livet? Umiddelbart så vil vi jo sige nej lige med det samme. Jeg har rigtig, rigtig mange mennesker omkring mig, som jeg er så utrolig glad for. Og det med at skulle bare overhovedet tænke tanken om, at de ikke skulle være her mere, det er sådan helt, det kan jeg slet ikke være i. Der er folk herinde i vores menighed, som har det tæt på, nogen som har mistet for nylig. Og jeg har bare brug for at sige allerede til at starte med, at overskriften er ikke sådan et udtryk for at være lidt popsmart, lige finde en fancy overskrift, men faktisk prøve at løfte noget op, som jeg er overbevist om, Bibelen taler til os. At der er faktisk en måde at leve i verden på, som er værre, end det ville være, hvis vi døde. Og jeg kan se sådan, når ordene kommer ud af min mund, det lyder sådan helt, hvad alverden regner med, Troels. Sådan noget må man ikke sige. Men jeg tror faktisk på, at det er rigtigt. Og som sagt, det eneste grund til, at jeg tør at sige det, det er, fordi jeg synes, at Bibelen giver mandat til det. Der er en måde at være i verden på, som faktisk er værre, end det vil være at dø. Og det vil vi prøve at grave lidt i nu. Ja, jeg har lidt ekstra nerve på i dag, men det vi satser på, at det falder til ro. Men det vil gerne, om vi lige kunne bede sammen igen. Ja, kære far, kære skaber, kære frelser, tak her for, at du er så god ved os her, at vi får lov til at have en menighed her. Tak for, at vi får lov til at samle som brødre og søster her omkring dit navn. Tak for, hvor to eller tre er samlet i dit navn. Der er du lige midt iblandt os her. Og her du er endnu mere optaget af det, der foregår her, end vi er her. Du har et ønske om her, at dine børn, din familie her, skal komme hjem og være sammen med dig for altid her. Vi beder os, kære Helligånd, om her, at du må åbne det her emne for os. Hele den her gudstjeneste for os her, at det, som vi også skal være sammen om nu her, det må blive til velsignelse, til opbyggelse. Og som vi læste os og talte om sidst i Efeserne, om at det også må være til udrustning af de hellige her. Her er vi din hellige her, og det er vi kun fordi her, at du har gjort os det. Og vi takker og ære og priser dig her for det, som du har gjort for os, så vi får lov til at få del i alt dit her. Her så beder vi dig om her, at vi må kan høre dit ord og de ting, som vi har med, enten ting, vi mangler og savner i vores liv, eller ting, som vi er så fyldt af her, at vi næsten ikke kan høre, at du må lade det falde alt sammen. Og her vil du bruge min mund, som du finder bedst for, dig til ære og os til gavn. Amen. Ja, et liv værre end døden, skal vi prøve at kigge lidt på i dag. Jeg vil gerne lige starte med en lille bitte smule baggrundshistorie, fordi hvor kommer den her overskrift ind fra? Det kommer i forbindelse med, på et tidspunkt, hvor jeg vil læse et andagtsstykke, som handlede om det her med at holde ud i trængsler. At når livet det bliver hårdt, når det her med at bekende Jesu navn, og også når alle mulige andre ting i verden, det sådan ligesom presser sig på, og det faktisk er svært. Og sådan langt hen ad vejen, at den nemmere løsning måske vil enten være ikke at bekende sig til kristendom, eller tage en genvej. Altså gøre noget, som man normalvis ikke vil gøre, for at gøre det helt lidt nemmere. Det var det handlede om. Og i forbindelse med det, så var der et skriftstykke fra 1. Peter af, og det skal vi læse lige om lidt. Og så gik det op for mig, da jeg læste det, og så læste lidt længere frem, end lige det der værste var i andagtsstykket. Det var, at jeg har læst forkert, faktisk, i alle de år, jeg har læst det bibelvers. Og tænkte, det er jo ikke godt. Og jeg tror faktisk bare, at jeg sådan læste over det. Og der er jo lidt sandhed i den måde, jeg har læst det på. Men det var en stor hemmelighed, som jeg tror, der er gået fuldstændig min næse forbi. Og det åbnede ligesom op for sådan en stor kasse af alt muligt. Og jeg er ked af at sige det, men det er den her store kasse af alt muligt, som jeg vil prøve at dele lidt med her i dag. Et liv værre end døden. Jeg vil prøve at læse et stykke fra 1. Peter, kapitel 3, vers 17, og så frem til og med vers 20. Jeg må gerne blive siddende. Og det lyder sådan her. For det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. For også Kristus led en gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdige skyld, for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet og gjort levende i ånden. Og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for den. Og det var dem, der var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt. I Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nu få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Der var rigtig, rigtig mange ting i den her tekst, som jeg tænker, der var spændende at kigge på. Hvad betyder det at gå ned og prædike for ånderne? Og det er, hvad var det egentlig, der skete i hele den her tid omkring Noa? Men der er faktisk bare lige to ting, som jeg gerne vil trække frem, som jeg blev optaget af. Den ene, det var, at der står, at Gud ventede langmodigt i Noas dage. Jeg ved ikke, for jer, der har teenager, som kan sidde op om aftenen, og så tænker man, at han har lavet en aftale om, at de kommer hjem kl. 11, så kan man godt sidde langmodigt og vente på, når klokken er 12 eller halv 1, og tænke, jeg synes klokken, det var 23, vi aftalte, men jeg er nok bare ikke god til tiden eller noget i den retning. Vent langmodigt. Man venter på et eller andet, som man håber på, som skal udfoldes. Men jeg tænkte, det dækker faktisk ikke. Det er ikke ligesom en far, der sidder og sur, fordi han synes, han skal have ret, der sidder og venter på en teenager. Det her, det handler om noget helt, helt andet. Og vent langmodigt. Og det var faktisk sådan, jeg tænker, måske skal jeg lige slå ordet langmodigt op. Og nu får jeg altså lige et lille bid her fra ordnet, fra ordbogen af. At vente langmodigt, det betyder, at være i stand til at vente længe, og det er så der, hvor det ikke er det samme som at være far til en teenager, uden vrede, står der så her, og finde sig eller udsættes for noget ubehageligt, pinefuldt, tålmodigt, udholdende, eller vente på grund af kærlighed, håb om bedring. Det er at vente på, at der noget skal udfoldes, selvom man faktisk selv lider under det. Fordi man tror på, at der er noget i sigte, der er bedre. Man holder ud i noget, fordi man tror på, at der er noget i den anden ende, der er bedre. Det er derfor, man venter. Så står der her, Gud ventede langmodigt. Gud lider faktisk allerede i den her begyndelse her. Han venter langmodigt. Og hvad er det, han venter langmodigt på? Han står og kigger på en verden, som han har skabt. Vi ved ikke, hvor lang tid der er gået, men lige nu så er den ved at gå op i limningen. Der er ondskab, der florerer. Hans skabning, som han elsker så utroligt højt, som han lige har formet med sin egen hånd. De lider, de slår hinanden ihjel. De gør alt det, som han har sagt til at starte med. Det var ikke det her, der var meningen. Det var ikke det her, der var planen. Det andet, der står i den her tekst, og det er særligt det her, der fangede mig, og som vi skal kigge mere på, det er, at det står, at de blev frelst gennem vand. Og jeg har faktisk altid læst den her tekst som frelst fra vand. Og simpelthen lidt er lige meget. Jeg har altid tænkt det som om, at arken, det var jo hele skidtet, det skulle jo oversvømmes, og så sendt Gud nogle beskeder til Noah, og sagde, du skal bygge en ark, så I kan blive frelst fra det vand, der kommer. Men det er bare ikke det, der står. Der står, at de skal frelses igennem vand. Og hvorfor er det så egentlig, der skal komme alt det her vand? Og hvad er det egentlig, Noah og hans familie skal frelses fra? Og hvad er det egentlig, som jeg sagde før, der gjorde, at Gud han led? Der står sådan her, lige inden, at Noah han får besked om at bygge arken. I 1. Mosebog, kapitel 6. Jorden var fordavet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var fordavet, fordi alle menneskene på jorden handlede fordaveligt. Gud havde brugt faktisk vandet til at rense jorden. Der var så meget ondskab i verden, og han var så bange for, at det sidste bitte snært af hans skaberværk, som ikke var fuldstændig ødelagt, det skulle blive suget med ind i den her ondskab og blive ødelagt. Og så blev han nødt til at frelse gennem vand. Han blev nødt til at redde Noah og hans familie ud igennem vand, fordi de ikke skulle forgå i den samme ondskab, som de var omgivet af. Og det har faktisk bragt det lys over mange ting i Bibelen. Jeg sad længe og dvælede ved den her formulering her. Igennem vand. Hvad er det Gud, han har gang i? Og så begyndte faktisk også nogle andre ting sådan at dukke op. Fordi jeg har ofte været optaget af, at når man læser i Bibelen, så kan det lige pludselig stå, at der har været et slag, hvor tusindvis af mennesker dør. Et eller andet slag, så står der, og så faldt 50.000 filister. Eller så døde der amoriter eller nogle af de andre folkeslag. Det står bare sådan. Det står ikke Jens, Jørgen, et eller andet andet. Det står bare 50.000. Okay. Det er godt nok upassende. Men så kan der lige pludselig komme en fyr som Abraham, eller som Moses, eller Isak, eller nogle af de andre, Jakob. Og så får vi masser af kapitler, som bare lige så stille udfolder deres liv. Hvor vi lige så stille får lov til at kigge ind i, hvad var det for nogle ting, de gik og kæmpede med? Hvad var det for nogle ting, der foregik ind i hjertet på dem? Hvad var det for en kamp, de havde med Gud og mod Gud? Og med de synder, som de havde i deres liv? Og så begynder det lige så stille at gå op for mig, at Gud er faktisk, nu må I ikke høre det her forkert, det er ikke fordi Gud han ikke er interesseret i liv og død, men Bibelen lægger faktisk op til, at han er meget mere interesseret i synd. Der er noget ved det her synd, som er så, undskyld mit franske, så forbandet, så ødelæggende, at det faktisk er vigtigere for ham at få styr på, end den jordiske død. Og det er det også fordi, at i sidste ende, så kan det her synd føre noget endnu grimmere med sig, nemlig en evig død, som Bibelen også snakker om. Et evigt liv i en eller anden forstand, hvordan det kommer til at fungere på den anden side, hvor vi ikke kan være sammen med Gud, som er det evige liv. Og vi hører det jo faktisk allerede i Edens have, da Adam og Eva de har spist af det her træ. Hvad siger Gud så? Han siger, bare de nu ikke rækker hånden ud og spiser af livets træ også. Bare de ikke rækker hånden ud. For som der står, hvis de spiser livets træ, så skal de spise, eller så skal de leve for evigt. Tænk så, hvis mennesket, det mit skabte, det skal være så forbandet, at det skal leve for altid med synden. Det kan simpelthen ikke holde ud. Og det bliver faktisk grundlaget, hvorfor Gud han smider dem ud af haven. De skal ikke være i nærheden af muligheden for at kunne leve evigt med den her forbandelse. Det er faktisk bedre for dem. Og nu ser jeg noget grimt næsten. Det er faktisk en nådegave, Gud har bragt ind i verden med døden. Det er en nådegave. Det er faktisk bedre at dø, så man kan komme fri af synden, end det er at leve evigt med synden, klamret til sit hjert og til sin sjæl. Jeg tror faktisk også nogle gange, det kan være med til at forklare lidt af, når vi læser det her, som jeg nævnte før, med dødstal i Bibelen. At man kan nogle gange læse nogle ting, som Gud han gør i Bibelen, hvor man tænker, de virker så voldsomt, de virker så radikalt, de virker så faktisk vanvittigt nogle gange. Og hvis ikke man får hele Bibelen med, og hvis man så overhovedet ikke tager perspektivet med, at på et tidspunkt, så giver han faktisk sin egen søn på grund af det her synd, så kan han virke nærmest som en dreng med et brændeglas, som et frådende monster. Hvad er der med dig, Gud? Hvorfor er det så vigtigt for dig at få ryddet ud? Og jeg tror, noget af det her, det er perspektivet på. Det er fordi synd er så forfærdelig. Det er så ødelæggende. Det er så forbandende. Og det er så menneskeudslættende. Mennesket helt ind i sit kerne af, hvad det er, vil sige at være et menneske. Det kan synd ødelægge. Det kan synd korrupere. Og det kan sidst end gøre sådan, at hvis ikke man vil slippe det, så kan man ikke være sammen med Gud for altid. Så forfærdeligt, så grimt, så modbydeligt er det. Og det er ikke ligesom, jeg ved ikke, om I ser de der isreklamer, der engang imellem er. Sådan, du må godt synde lidt. Og så jeg tror, det er sådan en der med, at man godt må spise en flødeis en gang imellem. Det skal jeg ikke blande mig i. I må æde alle de flødeis, I vil. Det holder jeg mig udenfor. Synden, det bliver sådan lidt, det er bare for sjov. Vi er jo bare mennesker. Det er jo bare nogle, altså. Og jeg ved ikke, hvor mange sange, jeg hørte i retten. I'm only human, tror jeg faktisk. Det har jeg hørt i radioen her for nylig. I'm only human. Og det er jo rigtigt. Vi synder jo til højre og venstre. Det gør jeg også. Jeg tror bare ikke, vi skal få det vendt på hovedet og så sige, fordi vi alle sammen gør det, så er det bare fint. Så er det ikke noget problem. Synden er forbandet. Synden ødelægger. Og hvad er det så Gud, han vil i stedet for? Der står sådan her i Ezekiel. Hvad er det, Guds plan er for sit folk, og for jer og for mig? De skal ikke længere gøre sig urene ved deres ægle guder og deres møguder og alle deres overtrædelser. Jeg frelser dem fra deres syndige frafald og renser dem. De skal være mit folk, og jeg skal være deres Gud. Hvad er Guds formål egentlig med det, han er gang i? Det er, han vil rense sit folk. Han vil have jer som sin. Nu er det jo ikke alle sammen, der hverken er gift eller har været gift. Men der er måske nogen af jer, der har prøvet at have en kæreste, eller have en rigtig, rigtig god ven. Hvis man har haft, nu kan jeg kun tage udgangspunkt lige i det her med ægteskabet. Men hvis min hustru kom ind og sagde til mig noget i retning af, jeg vil gerne have en anden partner, jeg har fundet en ny mand. Det gør jeg ikke noget vel. Han kan bare flytte ind. Vi har fundet ud af, at vi har et ekstra gæsteværelse. Prøv at høre, når jeg siger det. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, vi skal. Men det kan være lige meget, vi har da et ekstra værelse. Når man har knyttet sig til nogen med kærlighed, så er der også en jalousi omkring den kærlighed, der gør, at man ikke kan dele med andre. Når man knytter sig til nogen og lover evigt troskab til nogen, så kan man ikke bare lige få to ekstra mænd ind, eller to ekstra kvinder ind, eller fire ekstra ind. Men det er jo lige meget. For den, som har knyttet sig til et andet, ved også godt, hvor jaloux man er omkring sin kærlighed. Hvis man har en rigtig god ven eller veninde, og så er der lige på en eller anden måde, så sniger der sig nogen ind og tager ens allerbedste ven og veninde. Det er ikke, fordi man ikke har mere venner. Nu skal I lige høre det rigtigt. Hvis jeg har to venner, så er det altså ikke, vi ikke ud. Det er slet ikke derude. Men det er jo noget jalousi bundet op på kærligheden. Når jeg ejer noget, som jeg er så værdifuldt, så gør det ondt, når der er andre, der vil tage det. Og det gør også ondt, når der er nogen, der prøver at ødelægge det. Hvis der er nogen, der kom i nat og vil skade hverken min kone eller børn. Jeg er et meget fredeligt menneske, og jeg vil faktisk sige, jeg er så konfliktsky, for jer, der har snakket ret meget med, I ved det godt, jeg er konfliktsky. Hvis der kommer nogen om natten og vil skade det, jeg elsker, hvad tror jeg så, jeg bliver til? Jeg bliver ikke rar. Indtil jeg finder ud af en, der siger, jeg mangler bare sukker. Det er bare mig, Troels. Og hvorfor er det sådan? Det er, fordi sådan er kærligheden. Så hver eneste gang, vi hører i Bibelen, den snakker om synd, og Gud han ødelægger til højre og venstre. Og man sidder og siger, hvad er han for en Gud? Han er jo vanvittig. Så skal vi have perspektivet på. Han elsker. Han elsker med en brændende kærlighed sit folk. Og sidder du her i dag og føler dig faktisk sådan lidt værdiløs, og synes, jeg er ikke noget særligt, jeg har ikke så stor værdi. Hvis ikke du hører andet, Gud han elsker dig. Og prøv at høre bare ordene, kom ud af min mund, det hører vi også alle mulige sange, man elsker til højre og til venstre, jeg elsker også min nye scooter, han lige har købt. Han elsker dig. Han elsker dig faktisk så meget, at han også gerne vil bestemme ting ind i dit liv. Han vil ikke have, at du skal ødelægge dit liv med synd. Og han er faktisk villig til at gå så langt, at han er der dø. At han må lade folk dø, han må lade ting i dit liv dø. Fordi du er så vigtig for ham. Det er ikke sådan, man snakker om kærlighed i dag. Og hver eneste gang, man hører, når nogen de sætter lov eller regler op for en, så bliver man altid sådan, hvorfor vil du tage noget fra mig? Hvorfor giver du mig de lov og de bud, Gud? Hvorfor vil du altid tage ting? Hvorfor må jeg ikke ting? Prøv i stedet for at høre, fordi jeg har noget, der er bedre til dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Så fat det dog. Prøv at høre beretningerne i Bibelen. Vi er jo altid omkring den fortabte søn og alt muligt andet. Tænk sig som far at kigge på sin søn. Sønnen går op og siger til sin far, jeg gider ikke have dig, jeg vil gerne have pengene. Kan vi ikke bare sælge alt det her, så jeg får det, der er mit? Og så skrider jeg. Tænk sig en varm faderfølelse, man sidder tilbage med. Og vi kunne bytte historien ud med en mor. Det er fuldstændig ligegyldigt, historien er den samme. Mor, jeg gider ikke være her mere. Jeg synes, du er en kælling. Jeg kan ikke bo her mere. Du er træls, du er altid blandt dig. Jeg vil gå i de bukser, jeg vil gå i. Jeg vil gøre det, jeg har lyst til. Jeg vil bruge pengene, som jeg vil. Jeg vil have de veninder, jeg vil. Bland dig fuldstændig udenom. Giv mig det, der er mit. Nu skrider jeg. Tænk så en varm følelse, det er at stå tilbage og elsk det her barn. Tænk så at stå som Gud og elsk sit menneske. Og så bliver det ved med at vende ryggen til. Vende hånden imod. Og hver eneste gang, man prøver at række hånden ud, så føles det som om, at man slår. Tænk så, hvis jeg rækker hånden ud mod jeres barn, så de gjorde sådan, fordi de er bange for, at de vil slå jer. Sådan er det jo med os og Gud. Og når han kommer med ting til jer, så er det som om, hvorfor vil du tage ting fra os? I beretningen med den fortabte søn, der bliver han nødt til at lade ham gå. Men det håber om, jeg håber simpelthen sådan, at du kommer tilbage igen. Det står ikke i Lukas 15, der belæser den, men jeg er sikker på, at han har kigget ham i øjnene. Jeppe, jeg håber sådan, du kommer tilbage igen. Det er fint, far, jeg siger smutter nu. Ligger bilen stadig ud i elvognen, eller hvad? Er den ladet helt op? Fordi jeg skal langt væk. Du tager den bare. Jeppe, jeg håber sådan, at du kommer hjem igen. Vi kender resten af beretningen i den i hvert fald. På et tidspunkt, så går det jo skævt, det går jo galt. Og han laver jo sin flotte tale, og så vender han tilbage og tænker, hvordan får vi ryddet op i det her? Jeg må hellere lave en god omvendelsetale, og hvis jeg virkelig gør det godt, så kan jeg være, at jeg kan få lov til at arbejde for min far igen. Og hvordan er det, faren tager imod der? Der står han løb med ham i møde. Yes! Jeppe, kom hjem! Lise, kom hjem! Yes! Jamen, prøv at se alt det, han har lidt. Se alt det, han har udsat for. Se alt det, der er gået i stykker af hans liv. Se alle de penge, der er blevet brugt. Og hvad er det, beretningen den skriger af? Jeg er så fløjtende ligeglad med den elbil, du smadrer på vej afsted. Jeg er så fløjt med alle de ting, jeg må sælge til underpris. Jeg er så fløjtende ligeglad med det hele. Tilbage til jer. Han er så fløjtende ligeglad med, hvor meget det skal koste, hvis det i sidste ende munder ud med, at han får jer hjem. Er det nu også rigtigt, Troel? Synes du ikke, du overdriver lidt? Han gav sin egen søn. Det er jo også sådan en sætning, man kan sige, ligesom man kan sige, jeg elsker dig. Jeg elsker jo også is og knaller og alle mulige andre ting. Han gav sin egen søn. Bibelen siger, at du måske vil sætte dit liv til for en, der er retfærdig. Men han elsker os, mens vi er hans fjender, står der. Han gav sin egen søn. Troels, du er blevet med at sige det samme hele tiden. Skal du ikke videre? Nej. Han gav sin egen søn. Jeg synes faktisk, det er svært, hvis jeg har... Vi er ved at rydde op i vores garage, og jeg knytter mig til ting. Og når folk... der er nogle kammerater mine, de gør lidt nar af mig, fordi de ved godt, hvis de ringer til mig og siger, jeg har en halvsmadret cykel, Troels, skal du bruge den til noget? Så siger, ja. Og så bliver den sat af ude ved mig, og så tænker jeg, det var dejligt, så skal den ikke smides ud, og den får jeg nok lavet. Så 10 år efter, så går jeg ud og finder den samme cykel, og så er den bare mere ødelagt, end den var før. Jeg tænker, det må kan bruges til noget. Det må kan bruges til noget. Det må kan bruges til noget. Jeg vil ikke engang give afkald på en gammel brugt cykel. Det vil jeg godt. Det er det, jeg siger, vi er ved at rydde op nu. Jeg skal smide de her ting ud, for de har ingen værdi. Så kan man bruge et udtryk, som Bibelen bruger. Hvor meget, desto mere. Hvis Gud han er villig til, ikke bare at give afkald på en gammel cykel i skuret. Ikke bare at sige, jamen jeg sender min ærkeengel et eller andet ned til jer. Ikke bare at sige, jamen det ved jeg ikke. Jeg dænger jer med guld eller et eller andet. Nej, han gav sin egen søn. Hvad tror I, det er det mest værdifulde Gud, han har at give ud af? Han er ikke gået i græsset og fundet en gammel cykel. Han er gået ind i dagligstuen. Tænk, hvad har jeg da allermest værdifuldt, som på alle måder skal understrege, hvor meget jeg elsker mit folk? Og så også understrege, hvor fuldstændig forfærdeligt det var, dengang de valgte mig fra. Det var så dyrt. Jeg har intet andet, der er værdifuldt nok. Jeg har ikke noget, jeg er nok glad for, end dig, Jesus. Det bliver nødt til at være dig. Og hvad står der så omkring sønnen? Han gik frivilligt. Så dyrebar er du. Så dyrebar er du. Så dyrebar er du. Det stak fuldstændig af. Det var slet ikke den her tale, jeg skulle holde. Nå, det var godt. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg er kommet til. Er det 3, 4 eller 5 her? Måske et eller andet. Har jeg ikke også snakket lang tid nu? Jo. Kan I klare lidt mere? Ja. Lille bitte smule mere. Godt. Fordi... Tak, Per. Jeg skal nok gå videre fra, hvad jeg kommer til, for så bliver det alt for langt her. Jeg springer 3-4 sider frem her, så kommer vi her til. Det, jeg egentlig gerne vil have med i dag, og som er egentlig vigtigt for mig, det er, hvad er faren ved at frygte døden mere end synden? Hvad er faren ved at frygte døden mere end synden? Og det har jeg lige brug for at sige, det gør jeg. Jeg hytter mit eget skind. Jeg ved ikke, om I kender det udtryk. Er det et typisk færøsk udtryk? Det ved jeg ikke. Jeg hytter min egen skind. Det betyder en retning af, hvis jeg kan slippe uden om problemer, hvis der er optag til noget, så er jeg virkelig god til at scanne et rum og tænke, den er ikke god, den her. Eller den her samtale, den drejer over på noget, der er træls. Den skal vi have. Og det er jo fint nok. Problemet er bare, når man skal gøre noget, der er vigtigt. hvis der faktisk noget, der er vigtigt at tro, du skal ikke stikke af nu. Du kan lige våge. Du skal ikke stikke af. Du skal ikke lyve nu, Troels. Der er brug for, at du taler sandt. Jamen, jeg vil gerne hytte min egen skin. Nej, Troels. Nu bliver du. Nu snakker du færdig. Det er faren ved at være mere bange for døden, end at være mere bange for sit hud, mere bange for at blive til skam, end at holde fast ved det, der er rigtigt. Sådan normalvis, nu tror jeg ikke, vi gjorde i år, men sådan de andre, lige omkring jul og nytår, hvor man har lidt ekstra fridage, der plejer vi at se Ringenes Herre, sådan fast. Åh, jeg godt, det er ikke altid børn, de gider at blive med at se, fordi vi har godt søgt mange gange. Men der er noget, der altid har forundret mig i de beretninger. Og der er faktisk sådan særlig en scene, og nu er det jo farligt, fordi jeg kun læst en af bøgerne, og så fandt jeg ud af, at jeg ikke er ret god til det. Så jeg har set filmene, så der er nogen, der sådan lige må korrigere mig bagefter. Men det er faktisk en utrolig spændende scene, og jeg vil rigtig, rigtig gerne lige have det med her, hvis jeg lige kan finde det. Det er en kvinde, der er med. Jeg ved ikke, om I har set filmen, har I det? I Ringenes Herre, ja. Der er en kvinde, der hedder Eowyn, tror jeg nok. En udtalelse. Er det rigtigt? Jeg kan godt se munden. Nej, det hedder hun ikke. Hun hedder Eowyn. Eowyn. Ja. Hun er det, der hedder Skjoldmø. Og for jeg der ikke ved, hvad det er, så det, hun har levet fuldstændig ligesom en mand har gjort som en kriger. Og hvad jeg lige kunne læse med det, så hun har sikkert også været jomfru og alt muligt andet, fordi hun skulle ikke være under nogen mands dominans. Hun har været sådan en hardcore kvinde, hvis hun gik ind i et rum, så alle mændene tænkte, jeg skal hjem og lave kaffe. Eller hvis hun har sagt, Jeppe, er det dig, der laver mad i aften? Så har hun sagt, ja, det er mig, der laver mad i aften. Hun har været en hardcore kvinde, en skjoldmø. Hun har været med i krigen. Og så på et tidspunkt, så står Aragorn. Ham som ligesom, lidt spoiler alert her, ham som skal være den nye konge over det hele, over folket og det der. Dejlig film. Så spørger han den indiske krig, hvad frygter du? Er du bange? Så, nej, jeg er ikke bange. Jamen, du må frygte et eller andet. Og så siger hun noget i retning af, jeg frygter et bur. Jeg frygter et bur, fordi hun er ved at blive sat op, som hun skal være sådan en prinsesse og skal giftes ind i en kongeslægt. Så skulle hun op og sidde og være pæn. Og det er bare ikke det, hun er lavet til. Hun er en skjoldmø. Hun skal ud og slås. Hun skal ud og forsvare sit folk, fordi de her orker og trolde er på vej ved udslet. Alt det onde er på vej. Så skal hun så sidde og se pæn ud med en tulipan i hånden. Hun skal ud og slås. Og det får hun ikke lov til. Så hun bliver så nødt til at gemme sig alt muligt. Det er lige meget. Hun kommer ud og slås. Hun er bange for at komme i et bur. Og ikke få lov til at vise tapperhed. Jeg kan ikke få lov til at være tapper, mens jeg er heroppe. Jeg kan ikke få lov til at dø for noget, der er større, for noget, der er vigtigere. Og jeg kan mærke, da jeg sad og så det her med hende her skjoldmøen, tænkte, det rammer ind i et eller andet. Jeg har sådan en lille bitte kasse herinde, og jeg ved ikke, om det er en dansk mandeting, som bare skrumper og skrumper og skrumper. Troels, at du tapper, så har jeg tænkt, tapper. Det er svært at sige. Hvad er det nu lige tapper, det betyder? Jamen, er du sådan heroisk? Er du en helt? Ah, det ved jeg ikke. Jeg er sådan rimelig god til at grille. Jeg ved også masser om elbiler. Den her tapperhed, som hun i hvert fald peger på, og som masser af vores litteratur gør, og jo endnu mere vores tekst til i dag, den rammer altså ind i et eller andet af mig, som er ved at uddø. Og stå frem for noget, som er godt, som er rigtigt, som er retfærdigt. Lige meget, hvad det koster vel. Fordi det onde er på vej. Det onde er mit liv. Det onde er midt iblandt os. Troels, du skal ikke gå baglæns nu. Du skal ikke tage en tulipan i hånden, og så tage en kjole på, og sætte dig op ved siden af kongen og se pæn ud. Det må du ikke. Og det må I ikke. Nu skal I være tapre. Og hvorfor er det, at sådan en beretning omkring, eller når man ser det her med Eowyn, jeg tror, det sætter et eller andet gang ind i mig, og tænker, nej, hvor vil jeg ønske, jeg var ligesom hende. Hvor vil jeg ønske, jeg var lidt mere tapper. Det er fordi, hendes historie peger tilbage på en anden historie. Og jeg kan genkende den der. Hvad var det, vi læste til at starte med, som jeg sagde? Jesus, han gik i døden for os. Dengang, han kunne sige, jamen Gud, det er jo dig, der skabte den. Det er jo dem, der har valgt dig fra. Det gider jeg ikke være med til. Det må jeg selv finde ud af. Jesus, jeg har brug for en helt nu. Jeg har brug for tapperhed. Jeg har brug for en, der kan ordne det her. Så gik han. Der var han tapper. Han betalte prisen og konsekvent for noget, som ikke er hans. Jesus, han er vores herre, han er vores feltherre, han er vores konge, han er vores tapper forgangsmand, som vi må se op til. Og jeg tror faktisk på, og nu skal jeg nok stoppe, fordi der er alt for mange sider her, jeg kan godt mærke, at det stikker af. Men jeg tror faktisk på, at det med tapperhed af den her slags, det her med at holde fast i det gode, trods deres synd, det her med at ikke holde sit liv forkert, det er sådan noget, der skal forkyndes for os. Det er noget, der skal tales ind i os. Det er noget, som ånden skal vække ind i os. Det er noget, vi skal synge om. Det er noget, vi skal blive med at minde hinanden om. Det er noget, vi skal blive med at snakke om. Det er noget, det skal ind igen og igen og igen. Jeg er ikke modig. Det er bare, jeg vil ønske. Jeg er jo en stor mand. Men jeg har bare så meget et kryster. Når det kommer til ting, der er rigtig vigtige. Og det er jeg bare træt af. Men jeg tror faktisk på, at vi må se hen til Jesus. Jeg tror faktisk på, at han kan forvandle mig. Og jeg har faktisk brug for, at I siger til mig, her er noget godt, Troels. Her må vi simpelthen holde fast. Koste, hvad det koste vil. Jeg bliver nødt til at sige, hvad bogen den slutter med. Og det er ikke hverken Ringens Herre eller noget som helst andet. Men det er Bibelen. Fordi det er en forunderlig tekst i eller passage i hvad hedder det i Åbenbaringsbogen, hvor der står om, at de sidste hellige, der holder ud, det er sådan, det er jo et svært billede i den der apokalypsetid der, hvor det hele er ved at gå op i limning, og Jesus kommer igen og rækkefølgende på ting og alt muligt andet. Det er svært at gennemskue, men det man i hvert fald kan læse sig til, det er, at de kristne, de er under enorm pres, at de nærmest klynger op i den sidste ende for at nu er det altså ved at være slut, inden den helt store dom. Og så står der omkring martyrerne, altså vidnerne, dem som dør. Hvad var det, der gjorde, I holdt ud? Hvordan kunne I holde ud til så meget modstand? Så står der, de har besejret ham, altså djævlen, ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord, og de havde ikke livet forkert til at gå i døden. De har besejret ham, altså djævlen, ved lammets blod, altså Jesus, hans offring, ved deres vidnesbyrd ord, det er, at de bliver med at fortælle det, lige meget hvad. Nogle gange også bare sagt det visken. Måske bare for enden af et spyd, hvor der nogen siger, bekender du? Ja, jeg har ikke lyst til at dø. Selvfølgelig har jeg ikke lyst til at dø. Men jeg kan ikke fornægte ham. Det kan jeg ikke. Men de havde ikke deres liv forkert til at gå i døden. Og Jesus, han har lovet alle dem, som tror på ham. De skal leve, om de end dør. Det er enten rigtigt, eller så er det ikke rigtigt, det her, jeg siger. I har ikke brug for pep talks. Det kan vi ikke bruge til noget som helst. Vi er nødt til at tro på det, Jesus, han har sagt, det er rigtigt, at han selv er garant for det. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Vi stopper her. Kære Jesus, kære skaber, kære frelser, tak så inderligt her for, at du gik i døden i vores sted. Tak fordi, at du tapper. Tak for, at du ikke er som et menneske her. Tak for her, at din kærlighed er ren, den er hellig, den er over alt muligt andet. Og samtidig så er den så nær, den er så nær, at du ikke er bange for at blive til grin. Når nationer udefra har kigget, når man selv kan kigge på det, når man læser om det, hvordan du har mødt mennesker her, så kan man tænke, du er næsten helt latterlig, så langt du er villig til at gå her. Og det takker vi dig for, og det priser vi dig for, herre Jesus, at du godt ved, hvad det er, der er vigtigt. Og her, vi beder dig også om for alle os, der sidder her, at den her sandhed om, at vi virkelig, virkelig er elskede, det må trænge ind, at det må forvandle os, at du må gøre os levende med dit ord, så vi også tror på det her. Vi beder også for dem, som ikke kunne være her i dag, at du må tale til dem der, hvor de er, herre Jesus. Så beder vi dig om, hvis jeg har sagt noget, som kom uklart ud, som kan misforstås eller har været direkte forkert, at det må blive glemt, og at de gode levende ord må stå tilbage for os her. Vi beder for resten af gudstjenesten om, at den også må ære dig, at dit navn er. I dit eget navn, Jesus. Amen.